Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Min segwina regolarment ja filli f'dan il-programm qed naqblu ftit ħrejjef li kiteb il-Professur Friġieri fil-pubblikat fil-ktieb ħrejjef għal żmienna pubblikat fl-2015 mill-Malta University Publishing. L-istorja tal-lum Joe differenti ħafna mill-istejjer li kellna sissa anke tqajjem fl-opinjoni tiegħi issues ġodda. Imma ejju nisimgħu l-istorja titlu tagħha huwa l-platt tal-fqir.
Ħames mit sena ilu meta hawn Malta bħal fil-bqija tal-Ewropa kien hawn biss erba' familji għonja u ħafna fqar u tal-laba jiġru barra. Kienet id-drawa komuni fost is-sinjuri li ftar fil-mejda jħallu siġġu vojt u platt tal-foqra. L-ewwel fqir li nserta għaddej waqt li kell kien iħabbat il-bib jew jiġbed il-qampina u l-purtinar kien idaħlu ġewwa fis-sala l-kbira u jwasslu sa tarf il-mejda fejn kien jiekol u jixrob mal-oħrajn dak kollu li joħroġ mill-kċina. Biż-żmien din id-drawa nqatet minn ħafna pajjiżi l-aktar minħabba l-pesta. In-nobli ma baqgħux idaħlu l-barranin f'darhom għax kienu jibżgħu li jittieħdu u jmutu. Issa ħallija li kienu jmutu xorta, imma l-biża' kien iġalhom jissakru ġewwa għal xhur sħaħ u ma jħallu lil ħadd jidħol minn barra ħlief għal xi bżonn. Hawn Malta wkoll hekk ġara, l-uniku wieħed li ma kienx jibża mill-pesta kien il-Konti tal-Falkun l-Aħmar li kellu l-kastell u l-artijiet in-naħa ta' Benajsa. Kien joħroġ għall-kaċċa, isu muxu u jidħol bil-barżakka mimlija, u għallikel kien baqa' jżomm il-post tal-fqir. Fejn jieklu 12, jieklu 13, kien jgħid bejn tazzambitu oħra, avolja ommu kienet tfakkru li 13 ta' ġuda. Darba l-Konti ħtieġlu jmur sqallija u ħalla tmixxija tal-kastell f'idejn sijuħ. Bniedem żorr fil-kliem u mqit f'imġiebtu. Li ma kellu xejn mit-tjubija u l-ħniena tal-bqija tal-familja, dan, malli sapruħu kmand tad-dar, ordna li ma jidħlux iżjed foqra għall-ikel, u beda jitmaħħhom mill-fdal li jitfgħu lill-klieb meta kulħadd ikun xaba. Kif beda jagħmel hekk, beda ġej il-gwaj fuq dar il-Konti, l-eliqi imtlew bin-nemus, l-uċuħu l-elejjel nixfu u s-siġar mardu u mamlux frott. In-nies u l-bejjem inksew bl-infafet u qabadhom ħabb kbir ma ġisimhom kollu. U minn kull fejn joborxu biex iħokku kien joħroġ id-demm u ċarċar il-materja. Meta ġi lura l-Konti sab ħerba sħiħa. Il-bejjem kienu mitluqin fuq il-ħamrija jileġu bla nifsu bil-kemm jitħarku. Lil-niesu sabu mixutin f'iħta sodda, arqanin xraba u jewdnu bid-deni. Fil-kastell, kien hemm riħa tinten ta' martu mewt. X'għamilt sakemm jien kont imsiefer, staqsa lil sijuħ meta raħ mitluq għall-mejjet fuq it-turretta. Warrabt lill-fqar mill-mejda u ġibt is-saħta fuq darek, qallu l-ieħor. Meta ndimt, kien tard wisq. Ma kellix saħħa nsewwi l-ħsara. Ilna xar ma niklu, għarax se tagħmel għax il-kol semmutu. X'in sema dan il-kliem, il-Konti għada pall-aħħar, imma fehem li blada biss ma kienx se jneħħi s-saħta li waqgħet fuq daru. Għalhekk għamel ikla kbira u stieden lill-foqra kollha tal-inħawi u tuhom dak kollu li setgħu jieħdu magħhom mill-ħażna li kellu fit-torri tal-kastell. U għabbilhom il-karretti u l-karrettuni bil-ġwies u l-ptiti tal-imbit u l-ġarar taż-żejt. U mill-għada l-uċuħ tar-raba u s-siġar reġgħu ħadu r-ruħ. il-bejjem waqfu fuq riġlejhom, l-infafet nixfu u t-tfal reġgħu bdew jiġru wara xulxejn fil-modijiet tal-eliqi u l-ġonna tal-larinċ u l-lumi. U minn dakinhar sal-lum, ma nqas qatt il-platt tal-fqir fuq il-mejda tal-Konti ta' Ben Għajsa.
Interessanti, ġaw, ma qabel naqbdu u niddiskutu ċerti temi. Ħa nagħmel kumment fuq stilu anki nieħu reazzjoni tiegħek. Għandek dawn il-frażijiet ħelwin u qawwija li meta tgħidu n-nobli ma kienu jiddaħlu l-ħadd ta' x'kien jibżgħu li jmutu. Issa ħallejha li kienu jmutu xorta. Jew inkella meta daqal fejn jiklu 12 jiklu 13. Ammu fakkritu li 13 ta' ġuda.
Ekku.
Stilistikament, xinu rwol ta' dawn?
L-ewwel waħda, naturalment, huwa qisu kummentu umoristiku, mhux hekk jiġifieri inti rajt daw kienu qegħdin jibżgħu li sejmutu bil-pesta fil-fatt swilhom għar. Għax imbagħad meta t-tziju ma għamilx iżjed il-platt tal-fqir, imbagħad waqgħet is-saħta fuq darhom. Għaldiri, hemmhekk il-punt huwa dan illi inti tista' tagħmel l-affarijiet kollha li taħseb li se jiddefenduk minn xi affarijiet li jistgħu jiġrulek li se jħarsuk mid-battija mill-mewt u f'dan każ dak li għamlu swilhom għar. Dik hija l-ħaġa.
Anke jien ħsibtek forsi tista' tinterpreta wkoll li daw. Anki jekk ma daħlux il-fqir ħajmut, għax kulħadd ħajmut.
Ekku, Iva, dikha ma dik jaqgħod isa battuta
umoristika. Dak l-argument, issa din il-battuta umoristika inti hu. Anke ta' ġuda miskin daħal din l-istorja naturalment.
Di ta' ġuda interessanti li in-numru 13 ħafna drabi kien marbut ma' ġuda għall-volja fl-aħħar ċena. Kienu 12, ma kienux 13, meta u jgħid wieħed minnkom se jittradini, sewwa qed ngħid.
Ekku, imma naħseb 13 ġi, għax kien hemm Ġesu. Ġesu l-apostli 13, allura ġuda kien 13
il-wieħed.
U kien hemm hemmhekk mhux 13 l-apostlu.
Allura kien jitqies bħala xi ħaġa li jġib l-isfortuna, insomma.
L-aktar meta jiġi fil-ġimgħa. Friday the 13th.
Għaw ħafna dik hija vita u taf. Għaw anki ajruplani li normalment 17, il-numru 17 ma jagħmluhx bħala ringiela fejn ikun hemm is-siġġijiet, jaqbżuh jew 13 jew 17. Dawk huma superstizzjonijiet imma kif darba jedna aħna u nitkellmu fuq is-superstizzjoni, meta inti titwebbel b'xi ħaġa tibda temmina.
Imma ġo okej, ħana mill-issa mela jien tal-avukat. Ta' xitan, għax miskin, rrit msik minn għabbeż għalli u kollu. L-istoria tijak najt sew li jisu għettajt inti jisma, tritti jħoħsib il-fir. Imma, jekk u jekk, xtajt inti għal min jikkritika u kujajlek, imma di, storja li mux ta' jem kuxenza, imma di storja li ġib alienazzjoni. Għax di għettajt jisma fil-dinja, għaw xie ordni, ek ta' natura li min ikun ġenerus mal-fir. Ħajntela bil-ġid. Imma irid isiru liġijiet ta' ġustizzja soċjali mhux il-karità il-way forward.
Ħalli nagħmel kumment qabel inwieġbek. Naħseb li inti stess rajt ġew illi hemm ukoll ċertu parallelliżmu bejn din l-istorja u dik il-parabola tal-Ani u Lazzru. Difatti hemm linja minnhom hemmhekk li hija referenza diretta dik il-parabola meta ngħid li dan it-siju Rot. Kien jitfa il-fdal tal-ikel, dak li jibqa' mill-mejda, jitimgħu
lil-klieb u l-fqar.
U l-fqar. Issa, inti taf li fil-parabola tal-Vanġelu taf fejn isipruhu l-għani. Lazzru jitlaq attualment jieħu il-premju għax f'din id-dinja ikun bara ħafna. U l-ieħor isipruhu in-naħa l-oħra. U dur lejn. Lejn Lazzru, insomma, u jibda jgħidlu titfalu mqar qatra ilma biex jaqtalu laċ. Issa, ġifieri hemm din l-inverżjoni, u jiena dik l-inverżjoni ta' dak li ġara meta kienatu ħaj Lazzru u kien jipprova jiġba bil-frak li qa' taħt il-mejda. U dak li ġrilu is-Sinjur Ulani meta mbagħad hemm din l-inverżjoni fit-tarf tal-parabola. U hawnhekk ukoll speċi ta' inverżjoni, però din l-inverżjoni mbagħad fl-aħħar tissewwa għax meta jerġa' lura il-Ponti jara x'ikun ġab fuq u fuq il-familja tiegħu dat-siju rejb u jerġa' jaqleb l-istorja ta' taħt fuq. Issa kif għedna diversi drabi meta qed nitħattu fuq dawn l-istejjer, hemmhekk naturalment hemm ukoll l-użu tal-immaġinazzjoni, għaliex jekk irridu nitkellmu fuq sitwazzjoni reali llum, naraw li hemm nies li għandhom ix-xaba u hemm nies li m'għandhom xejn. U dina hija ħaġa li tmiss dejjem il-punt kruċjali, kardinali, il-qofol tal-problema tal-ġustizzja soċjali. Ġifiri, dak li għadek kemm irreferejt għalih inti, id-distribuzzjoni ekwa tal-ġid. Li inti taf iktar minni f'din id-dinja, probabbilment din il-ġustizzja soċjali, il-ġustizzja distributiva, probabbilment ma kienet teżisti qatt u lanqas teżisti llum. Fuq dan il-filosofi tkellmu.
Għalhekk dik li kun ħassasi kajda fil-programm aħna li nitkellmu fuq il-filosofija. Allura x'qalu filosofi differenti dwar din l-inġustizzja.
Ekku.
Naturalment, meta ngħidu l-inġustizzja aħna diġa qed nieħdu pożizzjoni antropoloġika jew filosofika, jiġifieri għax aħna qed ngħidu l-bnedmin għandhom ikunu bej wieħed u ieħor indaqs għalli qasdok l-affarijiet li huma bżonnijiet tal-ħajja.
Kemm għamil sewwa li inti semmejt fl-istess nifs l-antropoloġija u l-filosofija, x'dawn huma kuġini ta' xulxejn. U aħna f'sallum tal-programmi dejjem referejna lejn il-filosofi l-antik, il-filosofi Griegi, jiena f'Sokrate, Platun, Aristotele, imma llum ta' minn forsi semmi ftit il-filosofija moderna, u kont se nibda billi ngħid xi ħaġa fuq Hobbes. Meta ngħidu moderna ma nifhmux kontemporanja, jiġri għandna fil-filosofija ngħidu moderna f'dik il-filosofija li tibda wara Descartes. Imma Hobbes huwa wieħed minn tal-ewwel li kitbu fuq din il-problema. Issa Hobbes jibda. Jien ngħidu l-ewwel x'qal u mbagħad nippruvaw
nikkritikaw.
Is-seklu 17 u jkompli fis-seklu 18 il-filosofija moderna. Però Hobbes incidentalment Hobbes kien wieħed minn dawk li jgħixu ħajja twila, veri, għavolja kien jgħix fi żmien il-gwerra ċivili, l-unika gwerra ċivili li kellhom fl-Ingilterra dina.
Prova li l-bnija mhux bil-Hobbes biss jgħix ukoll. Imma jrid il-filosofi l-oħrajn.
Kellu 90 sena meta miet, imma għex ħajja mimlija biża. Interessanti dina, jikteb fuq nifsu illi ommu weldet tewmin, lilu u l-biża. My mother gave birth to twins, Fia and myself, jajt. Minħabba, illi kienet welditu, qabel iż-żmien meta semat l-aħbar li kienet risqa lejn l-Ingilterra l-Armada Spanjola. U kien imwerwer mill-gwerra, għax kien għexa wkoll, u fil-bidu kien favur ir-re, u kellu jeżilja ruħu meta tela Cromwell, mar Franza, ħaseb ar-rasu. Taf inti kellhom l-ewwel reġiċidju l-uniku wieħed fl-istorja tagħhom, imbagħad għamel paċi ma' Cromwell u reġa' lura. Imma hu kien iqis illi l-gwerra kienet l-akbar għadu tal-bniedem. Imma minn barra hekk kellu wkoll antropoloġija filosofika għaliex hu kien isostni li l-bniedem minn natura tiegħu huwa egoist. U din hija l-punt tat-tluq tal-filosofija kollha tiegħu u jitkellem fuq dak li jsejjaħlu l-istat tan-natura. Fl-istat tan-natura il-bniedem jara kif jagħmel biex jaħtaf. Ma jagħtix każ tal-oħrajn, ma hemm l-ebda dritt, m'hemmx drittijiet, fejn m'hemmx liġi, m'hemmx dritt. Vir inti ma tistax tajt fl-istat tan-natura di l-għalqa tiegħi, għax tibqa' tiegħek sakemm joħodilek ħadd ieħor. Viri f'dan l-istat tan-natura, ġifieri fejn m'hemmx stat kif nafu aħna, fejn m'hemmx gvern, fejn m'hemmx soċjetà ċivili, huwa l-istat fejn kif jiddeskrivi hu homo omni lupus, ġifiri il-bnidem huwa lupu għal bnedmin l-oħra. Bnidem ħattaf, il-bnidem li jrid jagħmel kollox tiegħu, il-bnidem li ma jafx. Għaliex lanqas il-liġi ma tiddistingwi bejn dak li hu tiegħi u dak li hu ta' ħadd ieħor, għax dak id-dritt tagħtihulek biss fejn hemm soċjetà organizzata, fejn hemm il-liġi. U f'dan l-istat kif jiddeskrivih Hobbes, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish and short. U li qed jagħmel argument fuq il-bżon li kunem soċjetà ċivili. U jgħid illi ma jitlibx ir-raġuni fl-istat tan-natura, il-bniedem jirrealizza illi ma sax jibqa' jgħix hekk. Allura iċċedi d-drittijiet kollha tiegħu lejn is-sovran u jħalli f'dejn is-sovran li jgarantilu l-paċi. Sakemm jgarantilu l-paċi, is-sovran għandu dritt jikkmanda u jgħid li jagħmel dak li jrid.
Jiġifieri l-pożizzjoni tagħhom hija differenti minn dawk li qishom romantiċi. U jħarsu lejn il-bniedem fl-istat tan-natura bħala xi ideali x'il-bniedem man-natura sabiħ qed jgħidha bil-maqlub anzi.
Tajt tajjeb ħafna. Mhux għaliex hemm parallelizmu perfett, imma hija viżjoni pessimista tal-bniedem. Issiba wkoll f'Sant'Wistin. Sant'Wistin jgħidlek. Waħda mill-istejjer li jirrakkonta. Jkun għadhom tfal żgħażagħ ħaddejjin minn trejqa fil-kampanja u jaraw siġra li tagħmel il-lanġas. U ma jkollhomx ġuħ. Imma xorta. Jaqbżu biex jeklu da minn dan l-lanġas għax mhux tagħhom. U jgħidlek ukoll f'tixbiħa sabiħa oħra u li tolqtok u timpressjonak meta tħares lejn tewmin f'sider omhom avolja hemm ħalib biżejjed għal tnej, imma tara li l-wieħed minnhom qed jinbotta lill-ieħor biex ma jgħallih jixrob. Naturalment Sant'Wistin qed iwassal għal riflessjoni teoloġika li xu qiegħed jgħid li issa m'għadniex fl-istat tal-innoċenza kif konna fil-bidu, imma huma konsegwenzi ta' tnub. Fejn jgħid Sant'Wistin, ma hemmx biss il-periklu li inti ġibru hekk tal-mod, imma hemm ukoll it-tendenza. Walekka jiena rrid nagħmel dal-parallelliżmu bejn Sant'Wistin u Hobbes, mentri kif kont qiegħed tirrimarka inti, hemm filosofi oħra bħal Rousseau, ngħidu aħna, li jgħidu l-maqlub ta' dan. Li jgħidu li fl-istat naturali l-bniedem huwa innoċenti, il-bniedem jista' jgħix billiqol mill-ġandar li qam is-siġra u jorqod taħt id-del tal-balluta. U hija s-soċjetà u hija l-politika li mbagħad tikkorrompih. Ovvjament Rousseau issa mhux qed jgħid se ngħixu mingħajr is-soċjetà. L-iskop tiegħu li jirriforma dik is-soċjetà. Kif nistgħu nbidlu l-liġijiet u nbidlu s-sistema tal-gvern biex din il-ħaġa ma tibqax issir.
Deqgħet tajt ġew interessanti ħafna. Ma jekk nerġgħu norbtu mal-istorja li aħna kif smajna fuq dal-platt tal-fqir. U ngħidu kulħadd kien ħalli platt, allura kien ikollok numru ta' nies li kienu jkunu bil-ġuħ ma ħajiklu. Imma din nistgħu nimbuttawha fuq ix-xena internazzjonali globali kieku l-pajjiż il-kbar jew l-pajjiżi għoni anke jekk mhux kbar ikollhom ukoll il-platt tal-fqir.
Ekku, t'eda preċiż kif xtaqt li l-inqeda jiena mingħajr ma nispjega hekk għax inti naturalment jiena nikteb l-istorja li forma taħrafa ġifieri hemm l-użu tal-immaġinazzjoni mbagħad nistgħu nirriflettu fuqha. Rousseau kien jgħid li dak il-bniedem illi għamel perimeter fence, ġifieri li bena ċint tal-ġebel jew tal-injam madwar biċċa art u sejħilha tiegħu, il-bidu tal proprjetà privata u n-nies li aċċettaw dil-ħaġa dak kien l-ewwel bniedem li seraq dak li ma kienx tiegħu.
Issa qed jgħid l-original proprjetà privata hija s-serq. Għax il-proprjetà tal-bniedmin kollha u da ħada għalih.
Assolutament kif qed tajt inti. U kien Locke li mbagħad jipprova jispjega kif biċċart mhix maħduma tista' ssir tiegħek jekk taħdimha meta tħallat ix-xogħol mal-art. Imma la wasan nasaw, Marx issellef ħafna minn din l-idea li xkif taf inti Marx fis-soċjetà li kien qed jimmaġina li teżisti fil-futur, is-soċjetà komunista, waħda mill-affarijiet li se jispiċċaw hija l-proprjetà privata. U suppost li jispiċċaw ukoll l-istat. Hemmhekk naturalment ikollna ċans forsi nilabraw ftit fuq dawn il-kunċetti iktar il quddiem. Imma biex nerġgħu lura dak li qed tgħid inti iva, l-istorja tista' tittieħed bħala parabola għal distribuzzjoni ħażina tal-ġid kif nafu għallum, fid-dinja kif nafu għallum, għaliex għandek pajjiżi illi huma sinjuri meta tqabbilhom mal-oħrajn, u mhux biżżejjed li dawn il-pajjiżi illi kieku l-ġid jitqassam sew u kieku jkun hemm dil-ġustizzja li qed nitkellmu fuqha ma jiġux sfruttati għax dawn ħafna pajjiżi illi f'ħafna każi għandhom l-għana tagħhom, għandhom ir-rikkezza tagħhom. Imma huma dejjem il-pajjiż.
Anke mhux materjali.
Anke jekk mhumiex materjali, imma f'ħafna każi hemm ukoll ġid materjali fejn naf dak li sejħu raw materials, insomma l-materja prima. Illi mbagħad minflok li tinħadem u jigwadanjaw minna huma, tiġi jew maħduma minn kumpaniji multinazzjonali, jew esportata u minn fuqhom isir profitt kbir. Inti taf illi bott kafe jiġi jiswa kemm jiswa minħabba li għandu valur kbir miżjud fuqu. Mhux veri jiġi jiswa daqshekk minħabba li rid jiġi maħdum, li rid jiġi proċessat, li rid jiġi mqiegħed fil-lanet, li titqedlu t-tikketta, mbagħad irid jaqla minna l-importatur, irid jaqla minna dak li jbih bil-grossa, irid jaqla minna r-retailer li jbih fil-ħanut. U bekk isir jiswa ħafna iżjed milli fil-fatt ikun jiswa meta qed jiġi maħdum fl-art tal-oriġini, pereżempju l-Brażilja.
M'hemmx kif jmorru l-Brażilju l-kafe, jekk inti tmur tixtri l-ħaxix mill-pitkalija u ma tqabbel il-prezz li ħajingħata tal-bidwi mal-prezz li inti tixtrih mill-ħanut tal-ħaxix li jkun fir-raħal tiegħek, id-differenza hi enormi.
Allura meta inti tqabbel kemm qed jieħu l-bidwi li qed jaqla f'wiedu biex ikabbar il-kafe fil-Brażil u fil-pajjiżi oħra li jipproduċu l-kafe u kemm qed jiġi jiswa l-kafe meta tixtrih mingħand tal-ħanut tara din id-differenza. U din id-differenza mhijiex qed tmur fil-bujet ta' min qed jipproduċi, dawk qed jibqgħu fl-istat f'qir li dejjem twildu fih. Hobbes kien jgħid ukoll fil-bidu tal-filosofija politika tiegħu illi l-bniedem dejjem qiegħed fis-stat ta' skarsezza, jiġifieri m'hemmx biżejjed għal kulħadd. Din hija xi ħaġa li ekonomisti oħra li mhumiex f'din il-linja ma jaqblux magħha. U jgħidulek il-problema mhijiex fil-ġid li tista' tipproduċi li hemm fid-dinja, imma fil-mod kif qed jiġi mqassam, fid-distribuzzjoni iktar milli fil-kwantità. Illum pereżempju fost ir-riżorsi li qed ikunu skarsi ħafna hemm l-ilma. U din hija problema anki. Anki hawn Malta u x'hekk malli ma tagħmilx ix-xita nibdew naraw li kollox se jbagħad jisem pajjiżi kbar fil-kontinenti Afrikan, pereżempju fil-kontinent Afrikan fejn m'hemmx ilma xejn, jiġifieri hemm nixfa kbira. Però kawża oħra li ġib din id-diżugwaljanza hija naturalment il-gwerra. U hawnhekk Hobbes kellu raġun għaliex dak li qed naraw madwarna llum. U ma dan l-eżodu ta' bnedmin, mijiet ta' eluf ta' bnedmin, ħanieħdu Sirja biex nagħtu eżempju, ma nistgħu nsemmu anki l-Afrika, illi qegħdin ifittxu li jmorru xi mkien ieħor li għalihom huwa tippreżenta tama ta' ħajja aħjar minn dik li qegħdin jgħixu fiha jew minħabba l-ġlied, jew minħabba l-gwerer ċivili kbar fis-Sirja pereżempju l-miljuni li mietu issa aħna hu nagħmlu dal-programm mmiet tal-eluf qegħdin jistennew fuq il-fruntiera mat-Turkija, Turkija ma jgħidhomx jitlu.
Ġew waqt li inti qed titkellem jien ħsibt li qed jiġini f'moħħi it-titlu tal-ktieb, il-ktieb huwa ħrejjef għal żmienna. Imma iktar ma nirrifletti fuq dawn l-istejjer jiena li ktibt inti iktar jisni kieku ngħidilhom paraboli għal żmienna. Għax sejjaħt l-oħrejjef mhux paraboli.
Imma nafx stajt sejjaħtilhom ukoll stejjer għal żmienna jew rakkonti għal żmienna. Imma minħabba li hemm fihom dan l-istil li jiena sejjaħlu l-istil tar-realiżmu maġiku, minħabba fekk fejn inti għandek taħlita tar-realtà mal-immaġinazzjoni f'kull waħda minnhom, allura tħanuża dil-kelma ħrafa, basta biħrafa ma nifhmux il-ħrafa tal-antik, il-ħrafa tal-imoddi. Jiġifieri m'għandniex ħrejjef hawnhekk li jitkellmu fuq is-saħħar, fuq is-saħħar it-tajjeb, is-saħħar il-ħażin, m'għandniex
fuq l-annimali li jitkellmu l-istejjer ta' jsobu. Bħal jinna bħal paraboli għandna nies ta' vera li għaddejjem minn dawn iċ-ċirkostanzi li jistgħu jkunu forsi ftit esaġerati u hekk għandna l-esaġerazzjoni kif spjegajt inti
anke. Nista' ddemmu laha, imma għandhom ukoll xebħu parallelizmu mal-paraboli. Pereżempju inti taf li darba minnhom meta Kristu kien irrakkuntalhom parabola li huma ma fehmuhiex, u dana kienu staqsew inti għaliex qed titkellem bil-paraboli. Mhux qed tgħidilna xi trid tgħid b'mod dirett. U dana naħseb li għalija Kristo kien poeta, għalik kien jirrakkonta daw l-istejjer, u jina naħseb li meta inti trid tgħaddi messaġġ, trid tgħid xi ħaġa li ma tistax tesprimiha b'mod loġiku, allura tipprova tuża ħafna drabi l-istorja. U jina nħobb nuża l-istorja hija parti oħra mill-karattru tiegħi jekk qed nagħmlu l-filosofija bħalma qed nagħmlu issa, qed nitkellmu u nirraġunaw b'mod biex najdek u nispera, insomma, illi dak li kun jista' isegwina u jimxi minn idea għall-oħra brabta loġika. Mentri meta tgħid storja, qed tħalli ħafna skop, ħafna spazju għall-immaġinazzjoni. U dak huwa l-istil liħor li jiena nuża, jiġifieri meta qed nagħmel il-filosofija, mod meta qed nagħmel meta qed nirrakkonta l-istejjer mod ieħor mingħajr qatt ma ninsew illi l-filosofi wkoll kienu jirrakkuntaw l-istejjer. Din darba
ngħidlek għax hemm ħafna filosofi li
kont. Da darba għamilnieh dal-punt, anki dak li għandna kemm konna qegħdin ngħidu fuq kif dawn il-filosofi moderni minn Hobbes and Locke jiddeskrivu l-istat tan-natura. Għal Rousseau, hemm ħafna minn dan l-aspett ta' l-immaġinazzjoni, fil-fatt Rousseau biex nkun qegħdin nsemmu ieħor minn dawn il-filosofi moderni li għamilna referenza lihom, jikteb ukoll romanz l-Emile li jiġi studjat bħala trattat ta' filosofija tal-edukazzjoni. Jiġri jiena ma jagħmilx distinzjoni netta bejn filosofija u storja, bejn rakkont u fejn għaf argument sillogistiku loġiku.
U anki korrett li Alice in Wonderland huwa ktieb tal-filosofija.
Rebda dubju jitqies bħala wieħed minn dawk il-kbar li fihom għandek ħafna affarijiet ċitajt. Issa Alice in Wonderland ismu miegħu. Wonderland huwa il-post tal-immaġinazzjoni, il-post tal-istaġib. Tiftakar per eżempju meta Alice tintaqa' ma' Humpty Dumpty. Tajjeb biex nagħtu eżempju minn Alice in Wonderland. U dana juża kelma li jien ma tifhimiex. U jgħidilha there's glory for you. U jtgħidlu ma xi tfisser this sentenza there's glory for you. U jgħidilha it's a nice knockdown argument. U jtgħidlu ma bil-kelma gloria. Għanna għatma nifmu a nice knockdown argument u jgħidilha words mean what I want them to mean for I am master. Dik hija filosofija tal-lingwa. Veru li l-kliem ifisser dak li tridu ifisser int, vera li l-lingwa tista' tivvinta int u tajt jiena meta tek hekk ridt ngħid, ma tiġi xi ħadd u jgħidlek imma mhux hekk qatt. Mbagħad tiddur fuq u tgħidlu jien nikkmanda kif nuża l-kliem. Din hija interessanti. Għaliex, meta inti taqra pereżempju ktieb bħal 1984 ta' George Orwell, huwa fuq hekk newspeak, jiġri l-abbuż tal-lingwa.
U b'dak il-kumment naslu fit-tmiem il-programm jien Padre Joe Borch flimkien mal-ħabtej il-Professur Joe Friġieri. Ringrazzjawkom l-attenzjoni tagħkom fakkurkom li l-programm tistgħu tisimgħu wkoll kum dita tagħkom billi titlu fil-website tagħna u hemmhekk isibu taqsima fejn għandna l-istream kun tisimgħu l-programm fi x'kien tridu. Saħħa u grazzi.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub li l-kom bixxewqa tajba tal-APS Bank.